Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Klášter v Hejnicích na Liberecku byl jedním z prvních míst v Česku, které nabídlo pohostinství a zázemí občanům Ukrajiny, většinou matkám s dětmi, prchajícími před válkou, kterou rozpoutalo Rusko. O začátcích spolužití a ekonomických důsledcích, které to pro klášter mělo, jsme v tomhle pořadu slyšeli loni v dubnu. Celkem klášterem prošlo téměř 170 uprchlíků. Velká část se buď vrátila domů na Ukrajinu, nebo se přestěhovali do svých nových domovů v Česku. Od letošního ledna klášter Hejnice znovu funguje jako vzdělávací, konferenční a poutní dům. Ruská válka na Ukrajině stále trvá. Případ Hejnice je přesto příležitostí alespoň částečně rekapitulovat, co se s námi a s Ukrajinci během války děje. Sounáležitost je pěkné slovo, ale co to pro Hejnice znamenalo prakticky s ohledem na provoz a na peníze? A jaké bylo soužití s lidmi z Ukrajiny? Je za 5-5, u stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina a mým hostem Jan Heinzl, ředitel kláštera Hejnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste z Hejnic dnes přijel, teď sedíme v Praze. Úplně jednoduše, jaké to u vás teď je?
Tak když jsem ráno odjížděl, tak bylo slabě pod nulou, jasno, tedy krásně, předjaří. A co se týká v klášteře, jak to dneska vypadá, tak máme v domě ještě 24 lidí z Ukrajiny a spoustu řemeslníků, neboť klášter v tuto chvíli prochází alespoň částečnou rekonstrukcí.
My se o tom budeme bavit, jak to změnilo klášter a možná taky i vás osobně, ale řekněte mi, jestli si pamatujete ten první moment, kdy jste se v klášteře rozhodli, že zrušíte ten pravidelný program a že otevřete vrata kláštera pro uprchlíky.
Ten první moment samozřejmě nenastal 24. února, přišlo to později, neboť já jsem v prvním okamžiku jsem přemýšlel nad tím, že poskytnu 5 pokojů. Ale tím, jak se od 1. března ta situace začala vyvíjet a jak i skrze média bylo jasné, že přichází do Čech daleko více lidí, tedy 100 000, zejména tedy dětí a maminek, tak to bylo někdy, řekněme, kolem MDŽ, kdy jsem řekl, nedá se nic dělat, dům musí sloužit celý.
A teď mi ještě vysvětlete, člověk by řekl, že lidé z Ukrajiny, kteří prchají, se k vám úplně jako snadno nedostanou, protože vy nejste v Liberci, ale vy jste ještě za kopcem. Čili to je vlastně takové z hlediska jako centra. Je to spíš místo někde v závětří. Tak jak to bylo?
Tak bylo to tak, že já jsem tu informaci o tom, že se otvíráme pro uprchlíky, dal ve známost na sociální sítě, což přes Facebook kláštera zafungovalo dobře. Potom jsem se samozřejmě také spojil se správou uprchlíckých zařízení. Tato instituce začala shromažďovat také místa, kde bude možné uprchlíky umisťovat. A řekl bych, v této kombinaci se začalo vše pomalu rozjíždět.
Řekněte mi ještě něco k vaší pozici. Vy, když se rozhodnete zítra, že klášter se otevře někomu, je to možné jako organizačně, jak ten klášter v tomhle smyslu funguje?
Tak my fungujeme v režimu konferenčního domu, který slouží jednak pro programy církve, jednak pro programy, které jsou u nás a které spolupořádáme, semináře, konference a potom takové ty individuální i pobytové programy, neboť jsme prostě poutní místo a letovisko.
A patříte diecézi? Nebo
a naším zřizovatelem je Litoměřická diecéze, tedy Litoměřické biskupství, pardon.
Musel jste někoho předtím, než jste tedy se rozhodl, že ubytujete ty ukrajinské rodiny, konzultovat třeba na té diecézi?
Tak já jsem se rozhodl sám, s tím, že jsem o tom informoval správní radu, kterou mám zřízenou, a jednou jsem si telefonoval s panem biskupem, který se mě ptal a já jsem mu potvrdil, ano, že už očekáváme příchod prvního uprchlíka.
Já jsem to už říkal na začátku, ale vy jste byli opravdu jedno z prvních zařízení v Česku, které velmi ochotně a vstřícně reagovalo na tu uprchlickou vlnu. Co vás k tomu motivovalo?
Tak asi Pokud to mám trochu jako zanalyzovat, co mě asi motivovalo, tak mě k tomu motivovalo to, že moje vlastní rodina si prožila ve 20. století něčím, čemu se říká odsun, vyhnání, takže jsem věděl, co to znamená.
Promiňte, můžete tady být konkrétní?
Tak v roce 1945 nastalo tedy vyhnání českých Němců, později tedy odsun, a vzhledem k tomu, že jsem z česko-německé rodiny, tak to bylo něco, co mi samozřejmě nebylo cizí jako informace, samozřejmě nesu si to i jako rodinnou informaci dál. A pokud tedy při tomto vědomí jsem si teď, nebo ne pouštěl, ale samozřejmě pouštěl, viděl ty obrázky těch prchajících žen a dětí, tak mi to nebylo hostejné a viděl jsem, že v tuhle chvíli musím a pokud mohu, tak musím něco udělat.
Jak to vypadalo prakticky? Pamatujete si chvíli, kdy dorazili ti první lidé, kteří stáli o to být u vás ubytováni?
Tak první dívčina se synem přišla 1. března. Čekali jsme ji asi 3 nebo 4 dny, protože jsme o tom věděli, že přijde, a vždycky se to tak nějak posouvalo. A bylo to neskutečně silné, protože přišla s 8měsíčním dítětem, s jedním kufrem. A samozřejmě, že to se dotkne i v kontextu toho, co jsme viděli v televizi v té době a na internetu, tak se to dotkne každého. Takže já se tím netajím, ale ty první dny byly spojený s tím, že jsem v kanceláři několikrát denně brečel. To prostě nešlo jinak. Nejvíce mě dotklo to, když se díváte na ty holky s těma dětma a vidíte vlastně tu hrůzu v těch očích, tu nejistotu. Tu igelitku, kterou si sebou nesou, protože víc toho neměli. To museli nechat na nádražích, někde ve Lvově, nebo tam, kde prostě nastupovali do toho transportního vlaku, který je odvážel přes ukrajinsko-polskou hranici dál. Tak asi to setkání s tím člověkem a ten pohled do těch očí.
Řekněte mi, jak jste přemýšlel o té situaci, kdy člověk, který je v úzkých, je na útěku, má sebou třeba maličké dítě, jak jste mi to popsal. Co mu vlastně chcete sdělit? Co byl takový první nějaké přemýšlení o té situaci z vaší strany?
Tak pro mě bylo v tu chvíli jako subjektivně důležité, že jim nabízím zázemí bezpečí toho kláštera. Já jsem měl takovou milnou představu, že když se dozvědí děvčata, že jdou do kláštera, tak budou naplněny štěstím, že tedy po té dlouhé cestě míří někde, kde se budou cítit bezpečně. Až zpětně jsem se dozvěděl, že to pro ně bylo obrovské trauma, když se dozvěděli, že mají do kláštera.
To asi zasluhuje trochu vysvětlení, co jste se dozvěděl od těch, kdo
tak, v podstatě to, co jsem si myslel já, bylo formováno mojí zkušeností. Nikoliv tedy negativní, kdežto evidentně, a nebylo to jedno děvče, evidentně na Ukrajině asi kláštery zrovna nemají zcela dobré jméno, protože to v nich skutečně budilo hrůzu.
A vy jste se dozvěděl, jaké ty jejich zážitky z klášterů na Ukrajině byly?
To ne, to samozřejmě ne, ale nebylo to nic pozitivního, protože ten zážitek, ta informace, když vystoupili v Praze na hlavním nádraží a dostali do ruku cedulku klášter Hejnice, tak bylo trošku, jak se později přiznali, už tedy s úsměvem v obličeji, tak bylo děsivé.
Jak to fungovalo prakticky? Já se musím přiznat, že jsem tam v jednu dobu byl a viděl jsem, že ráno máte takovou sešlost, kam přicházejí taky zástupci místní samosprávy a nabízejí lidem práci nebo místních firem nějakých. Tak takhle jste to vymyslel za začátku, by to bylo, nebo tak přišlo?
Musím hned tady říct otevřeně, že opravdu díky mým kolegům a kolegyním, tedy personálu, který v Hejnicích mám, tak jsem si mohl dovolit ten dům otevřít, protože všichni se postavili za mě, jinak by to nešlo. To bylo hrozně důležité. Jednak tedy ta atmosféra v tom klášteře ve vztahu zaměstnanci a mé rozhodnutí a dále pak i atmosféra v té obci, kdy jsem byl velice rád a jsem do dneška vděčný panu starostovi, jak se postavil k tomu problému té uprchlické krize. A vlastně během krátkého času se nám podařilo vlastně nastavit fungování toho režimu, toho domu jako uprchlického zařízení nejenom v tom klášteře, ale i v těch hejnicích, protože hejnice mají necelých 30 tisíce obyvatel a během několika týdnů do hejnic přišlo až 200 nových obyvatel. Takže to opravdu bylo nutno logisticky dobře propracovat tak, aby to fungovalo. A ono to fungovalo.
Jak si tuhle změnu vysvětlete? Donedávna, kdy se u nás řeklo uprchlická krize nebo uprchlíci, tak všem vstávali hrůzou vlasy na hlavě a naopak se dali politické body vytěžit z toho, že deklarujete, že jste proti. Tak najednou vy říkáte, že pan starosta zareagoval vstřícně a že tak klášter nebyl jako jenom osamělým ostrůvkem té sounáležitosti, ale cítil jste podporu i obce, respektive jejich zastupitelů. Tak jak si tuhle změnu vysvětlujete?
Tak já bych jednak asi nechtěl tvrdit, že stojí vlasy všem, když se řekne uprchlík nebo uprchlická krize. Samozřejmě reakce české společnosti je ovlivněna celou řadou faktorů. Je to ta homogenost české společnosti, která je prostě zjevná i přes menšiny, které zde máme, protože kromě Roma, tak Němce, Poláka, ale v podstatě Ukrajince běžně na ulici nějak nepoznáte, se vám nějak jeví úplně stejně. Takže to si myslím, že je ten problém v té české společnosti, ta její homogenost. A to, jak ta společnost česká reagovala na tu brutální agresi z Ruska na Ukrajinu, tak to si myslím, že bylo dáno i tím, co bylo vidět v médiích, v televizi, že bylo vidět, že opravdu utíkají matky s dětmi, co se také potvrdilo. A také si myslím to, že prostě Ukrajinci nám nejsou cizí.
Když toto říkáte, tak mluvíte o kultuře, o zevnějšku, ale zároveň Ukrajinci jsou jiní než my, abyste se s tím patrně jako setkal. Tak kdy to vyšlo najevo, že přece jenom přestěhovat se ze střední nebo východní Ukrajiny do Hejnic na Liberecku je, řekli bychom, možná kulturní šok a možná pro obě strany?
To bezesporu. Tak pro mě ten rok s Ukrajinci je velká zkušenost. Není negativní, není jenom pozitivní, je to zkušenost.
Co může drhnout v tom soužití? V takovéhle situaci, která myslím, že by byla náročná, i kdybyste tam měl ubytované lidi, kteří předtím žili na jiném místě Česka. To prostě je situace, která je velmi emotivní.
Tak bezesporu drhne to, že Češi, ač to možná ne všichni rádi slyší, tak jsou kultury středoevropské, tedy toho střetu té germánské a slovanské kultury, která se tady prolnula, tak nějak všichni jsme v podstatě dneska jedno, ale naše tradice, naše zvyky jsou, bych řekl, jako pevně sformovány. Co se týká té Ukrajiny, tak pro mě je to takový velice zvláštní pelmel a různých, nechci říct kultur, ale různých stupňů sovětizace těch lidí, kteří na tom území Ukrajiny žijí. Řekl bych, čím více na východ, z té zkušenosti, kterou mám, tím mám pocit, že ten pokus o tu sovětizaci toho člověka byl fatálnější. A to má samozřejmě za důsledek takovou třeba zajímavou zkušenost i co se týká tradic. Já to přirovnávám k tomu, že když dneska si tady dám batůžek na záda a sednu v Praze na letadlo a odletím do Lisabonu, tak tam ty Velikonoce budu slavit vlastně stejně. Velice podobně. Jo? Ten program bude jasný a budu mu rozumět. Velké překvapení pro mě bylo téma Vánoc, kdy bylo mým cílem těm lidem, kteří u nás byli, připravit Vánoce. Vánoce, které oni budou chtít. Toho jsem se domníval, tedy, když přišlo to datum, že tedy chtějí oslavit východní Vánoce pravoslavné, že to tak skutečně jako budou chtít. No a pár dní před našimi západními Vánocemi jsem se dozvěděl, že by rádi chtěli slavit ty naše západní Vánoce. No ale vzhledem k tomu, že můj personál má taky rodiny
svoje Vánoce.
A svoje Vánoce, tak jsem řekl, takže ne, takže to nepůjde. No a když vlastně nastal ten čas těch pravoslavných Vánoc, který byl úžasný, protože přijal pozvání hejtman, sešli jsme se u stolu, který byl plný specialit ukrajinské kuchyně, tak najednou jsem po čase vlastně zjistil, že to téma těch pravoslavných Vánoc je vlastně jako důležité jenom pro naprostý zlomek těch, který tam z té Ukrajiny seděli.
Vy jste přišli o příjem tím, že jste ten klášter najednou přestali pronajímat jako to konferenční centrum a ubytování. Jak jste to udělali? Když jste na tom tratili peníze, nechybějí vám? Nebo vzali jste odkud, dostali jste z nějakého dotačního programu náhradu?
Tak samozřejmě ty první týdny byly hodně nejisté. To jsem nevěděl, jestli bude nějaká kompenzace od státu. Ani jsem to neřešil, protože, jak říká můj předchůdce, nebo říkal můj předchůdce Pater Raban, když dál pán Bůh kravičku, tak dá taky travičku. Abych to odlehčil tedy. Takže tomu jsem trošku přistoupil, takže dej, bude ti dáno, přej, bude ti přáno.
Vy jste udělal takovýhle krok víry, ale zároveň jste věděl, že tam máte zaměstnané lidi, který musí odejít plat. Zároveň jsem si všiml taky, že klášter se opravuje, jestli se nepletu, nebo potřebuje stále investice. A nebál jste se, že to taky nemusí vít?
No to víte, že jsem se bál, ale tak i k tomu strachu přirozenému patří trochu i té víry, tak jsem věřil, že to dopadne. A taky jsem asi po 14 dnech, myslím, že kolem 14. března, tak jsem na Facebooku zveřejnil tu prosbu, jestli by nám tedy veřejnost nepomohla.
Jak to dopadlo?
Naprosto úžasně. Samozřejmě ty příjmy, které přišly, ty dary, nebyly jenom z Čech, byly ze zahraničí. Ze zahraničí samozřejmě ty částky z Rakouska, z Anglie a z Německa tak byly znatelně vyšší, ale to nehraje roli. V každém případě nebyli jsme za ten dobrý skutek potrestáni. A to je důležité, to je důležitá zpráva. No a potom, když jsme naběhli do toho systému státu, kdy tedy stát začal kompenzovat určitou náhradou to obsazené lůžko, tak jsem zjistil, že máme v podstatě z hlediska té stability zajištěno provozní financování toho objektu. To znamená, já jsem měl jistotu, že odstravuji všechny ty, který tam mám ubytovány. Potom jsem měl jistotu, že zaplatím mzdy, zaplatím odvody, odvedu DPH a zaplatím faktury za nákupy, což je, musím říct, že z pohledu našeho fungování, tak to byl příjemný, byl to příjemný rok, protože ono provozovat klášter bez komunity v českém pohraničí pro život církve a současně tedy proto, že se snažíme i zprostředkovávat to místo, to poutní místo i veřejnosti a institucím, tak není úplně jednoduché. Velkou výhrou ještě taky musím říct, která pro nás byla v tom roce 2022, je to, že jsem měl fixované energie, tedy jak elektřinu, tak plyn.
Čili zdá se, že Páter Raban se v tom pořekadle o kravičce a travičce nepletl?
Nepletl.
Řekněte mi, jak to vypadá s lidmi, kteří prošli klášterem jako místem útočištným. Píšete, že prošlo zhruba 170 lidí tím vaším ubytováním a vy jste říkal, že kolik, 24, jestli se nepletu, je tam stále ještě ubytovaný. Tak kam se poděli ti, kdo prošli klášterem?
Tak ta změna, řekněme, ta klesající tendence přišla na konci loňského roku, kdy jsem začal pozorovat, že začínají od nás spíše odcházet.
Na Ukrajinu nebo?
Část se vrátila zpátky. část se uchýlila na nějaké jiné místo v Čechách a nemalá část také odešla dál. Zejména, což není žádné tajemství, tak kanadská azylová politika je vůči Ukrajincům velice příznivá a část lidí, kteří u nás bydleli, odešli
do Kanady.
Nejen do Kanady, do Spojených států, do Kanady.
Kanada má ukrajinskou diasporu slavnou.
Velkou, silnou, ano, ano.
Když takhle o tom přemýšlíte, co by bylo tak, možná je to silné slovo, ale co by bylo taková poučení z toho roku? Vy jste říkal, že první lidé přišli 1. března 2022, čili teď jsme rok poté a ještě kus. Co by bylo tak pro vás to poučení? Pro klášter, který to nutně taky nějakým způsobem tenhle rok fungování musel nějak poznamenat?
Tak samozřejmě poznamenalo to ten dům tak, že ten dům není nebyl koncipovaný pro dlouhodobé ubytování matek s dětmi. Takže ty malé cely jsou odbydlené.
Takže, co to znamená odbydlené?
No,
že to nejich poznat, že tam bydlela děcka.
Že nemůžu bez rekonstrukce tu celu dát k dispozici pro naše programy, pro rezervace univerzit, ústavů různých, ale pro individuální pobyty ani pro poutníky. Prostě to není možné. A není to nic negativního, je to prostě ten důsledek toho, že ten dům na to nebyl koncipován. Pro nás, pro všechny v domě, to je bezesporu zkušenost s lidmi. Když jsme přistoupili na to, že se staneme uprchlickým domem, tak jsem všem zaměstnancům řekl, aby nikdo neočekával vděčnost. Protože pokud pomáhám s tím, že očekávám vděk, tak je jedno, kde to dělám, pro koho to dělám, tak přijde zklamání. Samozřejmě jedno z poučení, které se k tomu váže, je to, že to je pravda. Nesmí se primárně očekávat, když pomáhám, vděk. A to je asi to nejdůležitější.
Řekněte mi, jakým způsobem přemýšlíte teď o té ukrajinské válce? Ty obrazy ze stále zničenější Ukrajiny se nemění víceméně. Mění se průběh té války, vidíme, že je opotřebovávací, že Putin ji pravděpodobně jen tak nevzdá, protože si nemůže dovolit porážku. Tak jak to vidíte vy?
Tak já jsem vzděláním historik, dějiny jsem vystudoval, tak o válečných dějinách Evropy něco málo vím. Vím i něco málo o tom, co je to hodně nebo velice často skloňovaný imperialismus a to, co znamená Rusko, respektive to, co znamenal Sovětský svaz v minulosti. Já to vidím tak, že ta jednota toho západu je nejenom pro Ukrajinu, ale i pro nás neskutečně důležitá. Pokud polevíme, budeme za to potrestáni. To je fakt, který si musíme přiznat a před kterým neutečeme, protože toto, co se teď děje, není první válka. A války jsou jiné, ale ustoupit agresorovi je v každém konfliktu prostě stejné. Odhaluje to slabost a ta slabost byla a bude potrestána.
Dovolte, abych se ještě na závěr našeho rozhovoru věnoval vám osobně. Co vy sám jste z toho roku si odnesl?
Tak takovou otázku jsem ještě nedostal, takže jsem se nad ní ani nezamýšlel. Abych mohl fungovat, abych mohl dělat se svým týmem to, co dělám a myslet si nebo doufat to, že činím tak dobře, tak jsem se musel v mnoha okamžicích odtrhnout od té reality a malinko to odosobnit. Tudíž vystoupit z toho přímého kontaktu třeba s nějakým konfliktem, s nějakou zkušeností tragickou, se zkušeností pozitivní a prostě trochu vystoupit nad to vše a dívat se na to celé s odstupem malinko nezúčastněně. To si myslím, že jako je pro mě důležité, abych mohl jít dál, protože pokud máte takové emoční zážitky, kdy 14. dubna vidíte prostě jít z kláštera děti s taškou do školy, což bylo na české poměry naprosto něco fascinujícího a v Hejnicích se to stalo, tak se vás to dotkne neuvěřitelně silně, emočně, pozitivně. Když shodou okolností vycházím s naším rektorem, farářem a s ředitelkou Křesťanské akademie z kláštera a v tu chvíli jsem konfrontován, nebo všichni tři jsme konfrontováni s tím, že se díváme do očí plačícímu děvčeti, kterýmu právě Rus zavraždil bratra, tak je to něco neopakovatelného, něco neuvěřitelně silného a ta reakce v tu dobu v podstatě je pro vás naprosto bezprostřední. A na druhou stranu, aby jsem mohl tu svoji pozici v tom domě nést dál, tak jsem se od toho musel nějakým způsobem odprostit.
Posloucháte pořad Za 5-5. Slyšeli jste vyprávění z kláštera v Hejnicích, místa, které se mezi prvními otevřelo lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Od začátku invaze začala s humanitární pomocí na Ukrajině i s pomocí uprchlíkům v Česku společnost Člověk v tísni. Vydejme se teď na napadenou Ukrajinu. Představa prezidenta Putina, že Ukrajinu rychle obsadí a nastolí pro ruskou vládu, se změnila v opotřebovací válku. Člověk v tísni má na Ukrajině 300členný tým, který pokračuje v opravách domů, vodovodních systémů a provizorních zdrojů energie. Provozuje linku pomoci v ukrajinštině a ruštině a pomáhá uprchlíkům, kteří odešli do Moldavska a Gruzie. Jak to na Ukrajině vypadá koncem zimy bez elektřiny nebo topení, ví Petr Štefan z Člověka v tísni. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Vy jste Ukrajinu navštívil třikrát během toho konfliktu. Co je takový váš hlavní dojem z toho konfliktu, který je na evropském území? To je něco, co jsme dlouho nezažili.
Ten můj hlavní dojem je, že ta humanitární situace se obrovsky proměňuje. Já jsem tam poprvé byl těsně po invazi, 5 dní potom, co vlastně ta invaze začala. Ta situace vypadala dost jinak než potom při mé návštěvě v červnu a při té poslední na konci listopadu a musím říct, že se zhoršuje samozřejmě. Je to dané hlavně tou zimou, kterou jste zmiňoval, která byla pro Ukrajince určitě nejtěžší od druhé světové války. A je to dané především těmi výpadky elektřiny, cílenými útoky na infrastrukturu. Nicméně ta humanitární situace se samozřejmě liší podle toho, kde jste. Úplně jiná je ve městech, jako je Vuhledar, Bachmut nebo Avdiivka. Jiná je potom v Kyjevě, jiná je potom také na západě země. A my se snažíme jako Člověk tísně reagovat na všechny tyhle potřeby podle toho, jaké tam jsou.
Snažím si to představit, vy nemáte neomezené zdroje, máte nějakou možnost pomáhat, tak co jsou ty priority, kde vlastně pomáháte a jak?
My pomáháme skoro ve všech oblastech na Ukrajině. Nicméně, když bych to vzal tak od toho východu, kde ta situace humanitárně je nejkritičtější, tak co to tam je? Tam je to především prostě dodávky vody, dodávky potravin, hygienických potřeb. Tam, kde prostě skolovol obchod, lidé si to nemohou koupit, nemohou si dojít do obchodu, tak je to o těch opravdu úplně základních potřebách. Pak jsou to osvobozená území, jako třeba obrovské území v Charkovské oblasti, které bylo osvobozené ukrajinskou armádou na začátku září. Tam je poničená úplně všechna infrastruktura, takže tam je to přesně o tom, co jste zmiňoval, opravy vodovodních potrubí. Je to o pomoci s opravami obydlí lidí. To děláme několika způsoby. Buď jim dodáváme ten materiál, oni si to opraví sami, anebo, a to je především případ seniorů, prostě opravujeme ty jejich byty sami. To znamená, dodáváme jim okna, střechy, vyměňujeme. To byla teď naše hlavní práce především přes zimu, protože aby lidé vlastně mohli aspoň někde přečkat tu zimu. Ta zima, jak víte, na Ukrajině je krutá, často padaly teploty k minus 20 stupňů, takže to byla ta největší urgence.
Petře, teď jsme se bavili o takových praktických aspektech vaší pomoci, ale řekněte mi, k fungování Člověka v tísni na Ukrajině tohle. Je to konflikt mezi dvěma velmi blízkými národy. Někteří Ukrajinci mluví rusky, jsou různé názory prostě na Rusko samotné mezi samotnými Ukrajinci. Já předpokládám, že vy musíte být striktně apolitičtí, ale přesto operujete v terénu, který je takhle rozdělený a který ta putinovská propaganda vlastně s tím rozdělením cíleně pracuje. Tak jaké máte strategie? Jak postupujete vlastně při práci s lidmi, kteří mohou mít na ten konflikt samotný různé názory, ale všichni jsou potřební?
My se jich na jejich názor neptáme, to je ta první věc. Ta naše pomoc se neodvíjí od toho, kdo komu fandí nebo nefandí. Tak to prostě není, je to o potřebách. Takže když někdo potřebuje vodu, tak mu ji prostě dáme. Jo? Takže to je taková základní premisa, ale samozřejmě to, co zmiňujete, se samozřejmě dotýká naší práce. Ale my tam nejsme noví, my pracujeme na východě Ukrajiny, co se týče humanitární a rozvojové práce, už od roku 2014 a s tímto jsme se samozřejmě potýkali. Samozřejmě obrovská chyba si myslet, že kdo na Ukrajině mluví rusky, tak je proruský. To vůbec neplatí. Neplatí to především na Donbasu, kde jsme vlastně působili od toho roku 2014. A ti lidé samozřejmě mají možnost porovnávat. Takže oni viděli, jaká je situace například v takzvané Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice a jaká je vlastně na Ukrajině samotné a jak se liší ta situace. Takže oni moc dobře ví, jaký je ten rozdíl a podle toho to ovlivňuje ty jejich názory podle mě nejvíc.
Já si dovolím teď být na chvíli osobní. Pro mě je Člověk v tísni vlastně organizace, která si za mě pálí prsty. Já vidím obrázky katastrof v médiích, posílám několik set měsíčně a vy za to něco uděláte. Já vím, že to je problematické, ale nic lepšího mě v tu chvíli nenapadá. Vy jste lidé, kteří ty konflikty vidí zblízka, jsou na tom místě, vy jste jich taky už pár viděl, několik. Hleďte, je ten konflikt na Ukrajině něčím specifický, něčím, co se vymyká tomu, co se děje, dejme tomu v Africe nebo při nějakých živelních katastrofách někde v blízkosti oceánu nebo něco takového?
Mhm. Samozřejmě určitě je veliký rozdíl mezi přírodní katastrofou a katastrofou způsobenou člověkem, jako je válka. Já bych se asi nechtěl pouštět úplně do srovnání toho, jak se liší třeba válka v Sýrii, kterou jsem taky viděl na vlastní oči, a válka na Ukrajině. Obě jsou to války, uprostřed nich jsou lidé, kteří žádnou válku nechtěli a najednou uprostřed ní žijí v případě Sýrie třeba už 12 let. Takže nechtěl bych tady tu situaci úplně srovnávat. Čím se ale ten konflikt nebo ta válka na Ukrajině vymyká je, že se opravdu odehrává vlastně ve velice chladném prostředí. Jo. To je jiné oproti jiným válkám, kde my působíme. A to přináší právě nějaká ta specifika spojená třeba s dodávkami té elektrické energie a tak. A pak bych si asi dovolil jeden asi osobní takový postřeh. Opravdu jsem těch válek za posledních 11 let Člověku v tísni několik viděl na vlastní oči a ta válka na Ukrajině se mě dotýká víc. A je to z jednoho prostého důvodu, protože s každou babičkou, s kterou se tam bavím, může být moje babička, s každou ženou, s kterou se tam bavím, může být moje sestra. A každé dítě, s kterým se tam bavím, může být i moje dítě, já mám taky rodinu. Takže vlastně tím se mě osobně ta válka vlastně dotýká víc. A myslím, že by se to dalo zobecnit i na českou společnost. My to můžeme dobře číst vlastně z odezvy na naší sbírku SOS Ukrajina, která vlastně obdržela vlastně jako úplně rekordní částky, ta solidarita Čechů jako s Ukrajinci je nesmírná a nás tady vlastně úplně všechny zaskočilo.
Přesto, Petře, se mluví o tom, že ta válka bude pravděpodobně trvat dlouho, že ten putinovský stisk jen tak nepovolí. To znamená nárok na českou společnost jako nepolevit, vydržet vlastně v tom předsevzetí, Ukrajincům pomáhat. Vy sledujete asi společenskou debatu, ve které jsou slyšet různé hlasy. Jak to zatím hodnotíte? Polevuje ta naše ochota, jako společnosti myslím, a taky vašich dárců podporovat Ukrajince?
Já si to nemyslím. Já teď spíš řeknu svůj osobní pohled, než že bych mluvil za člověka v tísni. Já nevidím polevování té solidarity upřímně. Možná se to může zdát médií, ale vždycky ta menšina je hrozně moc hlasitá oproti těm lidem, kteří prostě vezmou tu stovku nebo dvě a pošlou nám ji na to, aby jsme vlastně dokázali pomáhat. A nám neustále chodí vlastně dary na SOS Ukrajina. Vidím to i v médiích, vlastně ta pozornost v Ukrajině pořád velká. Já osobně jsem to nečekal, že bude i po roce brutální války tak obrovská. Vlastně to, co dělají média, je vlastně skvělé, že na to pořád upozorňují. A mimochodem to je přesně i můj úkol jako komunikačního pracovníka, chcete-li. Prostě přinášet pořád dál to svědectví z té války a ukazovat, jaké to je v ní žít, že to není jednoduché a nebylo to jednoduché. Ani v březnu 2020, a není to jednoduché ani v březnu 2023, možná je to ještě těžší. Takže to je náš úkol a upřímně řečeno, my to neděláme jenom tady u nás v Česku, kde ta podpora pořád pro Ukrajinu je poměrně velká, ta solidarita, ale my se snažíme vlastně tohleto svědectví z té války nějakou formou, třeba formou výstav, vozit i do západní Evropy, takže nedávno jsme měli třeba výstavu v Miláně, měli jsme výstavu v Berlíně, měli jsme výstavu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Prostě snažíme se působit jako jedna z největších humanitárních organizací, která na Ukrajině působí i vlastně na západní Evropu. Sám víte, že třeba podpora pro Ukrajinu v Německu je úplně jiná, je třeba 50 na 50. Jo, takže vlastně dost odlišná od České republiky a přitom z Prahy do Berlína je to 4,5 hodiny vlakem.
Konstatuje Petr Štefan z Člověka v tísni. Já vám moc krát děkuju a hodně úspěchu ve vaší práci a doufám tedy, že v tomto případě už se brzy o Ukrajině přestaneme bavit jako o tom týraném místě. Děkuju vám, Petře.
Moc děkuji.
A ještě jednou se v pořadu za 5.5 vrátíme z Ukrajiny domů do Česka prostřednictvím Člověka v tísni. Jak se déle než rok po začátku války změnila situace Ukrajinců, kteří žijí v Česku? To je otázka pro ředitele sociálních a vzdělávacích programů Jana Černého. Dobrý den, pane Černý.
Dobrý den.
Když se bavíme o Ukrajincích žijících v Česku, předpokládám, že se bavíme většinou o ženách a dětech, je to tak?
Je to tak, většina jsou samozřejmě ženy a děti a pak taky nějaký starší seniori tady jsou.
Hleďte, a to téma pro Člověka v tísni, je jejich integrace nebo je to pomoc lidem, kteří jsou tu vlastně krátkodobě a chtějí se vrátit?
No podle průzkumu, když se na ně podíváme, co vlastně ta populace uprchlic s dětmi jako chce, tak říká, že se chce vrátit domů. Ale samozřejmě i z těch zkušeností z jiných míst, z jiných států, z jiných konfliktů, tak jakoby ta s postupnou jako integrací těch dětí do škol, s tím, že ty děti si tady najdou jako kamarády s nějakými bolestmi, ztrátami těch blízkých, musíme si taky uvědomit, že ty muži jsou na té bojové jako linii, taky umírají, tak ten mix toho, kdo tady bude chtít zůstat a začít tady znovu a kdo se bude chtít vrátit, je proměnlivý v tom čase, podle toho, jak ty děti se tady adaptují zejména. Jo, a samozřejmě zájmem, i artikulovaným zájmem té ukrajinské strany je vraťte nám všechny ty děti a všechny ty ženy, které tady jsou. A víte, že, nebo posluchači asi vědí, že i před válkou byla velká tady bitka o tom, aby se zvýšily normativy na počty těch zahraničních pracovníků pro český průmysl a tak. A vzhledem k tomu, že zhruba 90 tisíc těch Ukrajinek, které tady jsou, tak jsou pracují, je za ně odváděno sociálně zdravotní pojištění a někde se v těch fabrikách chytli a v tom našem jako sektoru, tak tady bude velký tlak i z té české strany od těch zaměstnavatelů, aby tady zůstali. Takže jsou tady takový různý zájmy v tom a uvidíme, co se s tím stane.
Z vašeho pohledu, co je tak teďka parketa Člověka v tísni vzhledem k Ukrajincům a Ukrajinkám, kteří v Česku žijí? Čím vlastně je podporujete?
No my jednak moc děkujeme vlastně za tu obrovskou podporu, kterou dostali ty sbírky. Zhruba 6% z té sbírky Člověka v tísni SOS Ukrajina se používá v České republice spolu s partnery, kterých je asi 114. tak vlastně poskytujeme nějakou pomoc těm nejzranitelnějším. Jo, my jsme člověk v tísni, takže vlastně na nás se obrací lidé, kteří jsou v nějakém ohledu v tísni. Provozujeme helplinku v ukrajinštině. Ta obslužila zhruba 10 000 lidí, kteří se v nějaký tísni na nás obrátili, a dalších 23-24 tisíc lidí se obrací na ty naše programy, na terénní služby, které máme v České republice. Ten tým se rozrost, máme vlastně teďka takový ukrajinský segment kolegů z Ukrajiny, který tady už žili předtím a ovládají oba ty světy, jak ten český, tak ten ukrajinský, jsou bilingvní a můžou vlastně nám pomoct v té podpoře dětí, mladých lidí. No, a soustředím se na ty nejzranitelnější skupiny. No. To jsou jako různí lidi v nesnázích a pak je tady velký počet dětí bez doprovodu, který tady vlastně je jim pod 18, nemají tady žádného dospělého přímého příbuzného a ti se tak různě jsou v takové šedé zóně. Občas, když se přihlásí úřadům, že něco potřebují, tak skončí v dětském domově, což nechtějí. A zároveň, takže se snažíme vybudovat nějakou takovou platformu bydlící na půl cesty, vlastně, aby měli kam jít a byli ochráněni.
Vy už jste to zmínil, ta děcka, která vlastně z pohledu legality jsou v šedé zóně, tak jsou jedněmi z těch lidí v tísni. Co tak mohou být další tísňové situace, s kterými se setkáváte a ke kterým jste povoláni taky ty lidi podporovat?
No, jednak teď bude velká změna v bydlení. Jo, část těch rodin pořád bydlí v nějakém nouzovém bydlení, které jako nouzové je definované a platí ho stát přes ten systém pomoci. A to se bude teďka od 1.4. měnit, protože vstupuje v platnost novelizace zákona Lex Ukrajina, která definuje jako a mění trošku jakoby ty poměry v té podpoře bydlení. Teď to bude víc podobný pro ty rodiny, jako je český dávkový systém. Takže část těch peněz jako půjde za nima, za těma rodinama a oni si někde na trhu jako, nebo i v té stávající kapacitě, ale budou se vlastně to hradit jako sami a umožní to nějakou větší mobilitu těch rodin. Jo, takže je to nějak nevyhovující bydlení, to je jedna ta velká oblast. Velká část taky bydlí pořád v těch solidárních domácnostech, tam můžou vznikat prostě nějaký tenze. Jo, podporujeme vlastně to samostatné bydlení tím, že člověk v tísni vstupuje do těch vztahů mezi tím pronajímatelem a tím nájemcem jako ručitel, takže skládáme kauce a podporujeme jak ty rodiny, tak ty pronajímatele. A pak je tady ta velká oblast jako té podpory jako dětí, který vlastně kvůli jazykové bariéře by normálně chodili na střední školu na Ukrajině, ale tady jako na ty technické složitější jako obory se jako nedostávají. Uvidíme, jak dopadnou třeba ty přijímačky u těch 14-15 letech, jako teďka, kolik se jich do toho středního školství dostane.
Pane Černý, dovolte mi na závěr být trochu osobní. Já vás považuji za jedno z takových matadorů člověka v tísni. Vy sám jste říkal, že tam pracujete od roku 99, čili to bude letos 24. rokem. Je ta válka na Ukrajině podle vás jako situace i to, co způsobila v Česku, něčím specifická, něčím, co jste v té svojí práci zatím nezažil?
No, je to tak. Je to jako celková vlastně změna toho klimatu, ale to je, nevím, jestli je to tím, jak jako stárnu, že to je starší muž štěká na mraky, ale vlastně to, jak jsme teďka jako v obětí jako té hybridní války, jak vlastně řada našich blízkých je jako chycená do nějakých pastí, čtou řetězový maily, poslouchají divný moderátory na jiných stanicích, než je vaše a vystupují nepřátelsky vůči tady jako té liberální demokracii a demokratickému zřízení, tak to je pro mě jako velký překvapení. A to pak i v té integraci těch, nebo adaptaci těch ukrajinských rodin s dětma, které tady jsou, tak je trošku překážka. Ale zároveň jsme v největším dobrovolnickém projektu v České republice té pomoci, protože zase je obrovské množství rodin se zapojilo do té přímé pomoci, nechalo uprchlice s dětma u sebe bydlet, bez toho by se to vlastně vůbec nezvládlo. Takže jako takový štěpení společnosti, jako vidím, který ta ruská válka v Ukrajině přinesla, a čekám, jak to dopadne.
Ředitel sociálních a vzdělávacích programů Člověka v tísni Jan Černý. Já vám moc krát děkuju za váš čas, mějte se dobře.
Já taky děkuju. Na shledanou.
To byl pořad Za 5.5 o lidech z Ukrajiny v Česku a Češích na Ukrajině. Loučí se s vámi Petr Vizina.